Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un jūs klausāties raidījuma frakcija viedokļi. Deputāti tūlīt pastāstīs par sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Un pirmajai šodien vārds frakcijas jaunā vienotība deputātei Andai Čakšai lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien noslēdzās budžeta 2026. gadam un 2027.–2028. gada rāmja ietveram pirmais lasījums pēc divu dienu skatīšanas Saeimas sēdē. Un, ja kaut kas būtu jāpasaka viens par šo budžetu, tad es noteikti teiktu, ka ir ļoti būtiski mainījusies tā pieeja, kā budžeta komisija raudzījās uz budžeta apstiprināšanu un likumprojektu caurskatīšanu. Tā viena būtiskā lieta bija tas, ka mēs kā valsts mēģinām virzīties vienkārši no tādas patēriņa filozofijas uz investīciju filozofiju, kas nozīmē, ka skaidri ir iezīmēt, kas tad ir budžetā sasniedzamais mērķis vai caur kādām investīcijām mēs gribam sasniegt konkrētos mērķus. Šajā gadā jāsaka, ka uzliekot lielos mērķus ir tās lielās prioritātes saistītas ar valsts drošību un aizsardzību, un tādēļ lielais mērķis, kas ir saistīts gan ar aizsardzības spējām, tātad pret gaisa aizsardzību, uguns spējām, cilvēku resursu attīstību tieši aizsardzības nozarē. Otra lielā tēma noteikti ir ar tādu ilgtermiņu attīstību, kas nesīs arī līdz ekonomikas uzplaukumu, tas ir izglītības reforma, mainot jauno esošo finansēšanas modeli uz jaunu finansēšanas modeli, kur nauda tā vietā, lai sekotu katram individuālam skolēnam, seko programmai skolā. Kādēļ tas ir svarīgi? No diviem aspektiem. Viens, tas padara daudz godīgāku samaksu skolotājiem dažādās Latvijas vietās, un no otras puses, caur šo godīgumu attiecībā pret skolotājiem, mēs iegūstam arī kvalitatīvāku izglītību bērniem visā Latvijā. Tie ir divi lielie bloki, un trešais, es teiktu, ir sociālās atbildības atbalsts, jo tas ir atbalsts ģimenēm un bērniem. Mēs varam runāt gan par atbalstu celšanu tikko dzimušiem bērniem, gan arī ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem, kas ir ļoti būtiski. Tāpatās ir arī atsevišķi pasākumi, kas saistīti gan ar veselības nozari un zāļu pieejamību tieši zemo cenu grupā, gan arī tātad ar senioriem, kas ir saistīts ar pensiju indeksēšanu. Šis bija tikai pirmais lasījums, un tagad deputātiem priekšā ir ļoti būtiski darbs pie priekšlikuma iesniegšanas, jo daudzi runāja par dažādiem aiztaupījumiem un sistēmas efektivizāciju. Man liekas, ka tas, ar ko vēl šis budžets ir īpaši ar to, ka tiešām ļoti daudz deputāti runā ne tik daudz par jaunām iniciatīvām, bet par to, kā varētu efektīvāk izmantot jau esošos līdzekļus, kā valsts pārvalde padarīt vieglāku, caurspīdīgāku, efektīvāku. Un tam šobrīd ir laiks tieši priekšlikumiem, lai jau decembra sākumā varētu skatīt budžetu otrajā lasījumā. Nu, ja jums ir vēl kādi jautājumi, noteikti jūs varat sazināties ar sevis ievēlēto deputātu, sevis ievēlēto partiju, jo tas, no kā veidojas budžets, ir nodokļu maksātāja nauda. Un deputātu uzdevums ir rūpīgi sekot, lai mēs būtu gan fiskāli atbildīgi, gan nodrošināt valstī finanšu stabilitāti. Ko nozīmē finanšu stabilitāte? Finanšu stabilitāte reizēm ir tā kā gaisa. Mēs nejūtam, ka mēs elpojam, bet tad, kad tās pietrūkst, tad bieži vien ir slikti. Tā kā, lai mums izdodas apstiprināt labu budžetu un lai jums jauk šis vakars. Paldies!
Paldies deputātei Andai Čakšai, un tagad vārds frakcijas apvienotais saraksts deputātam Andrim Kulbergam lūdzu.
Sveiki klausītāji, nu jā, šodien bija budžeta pirmā sēde, un kāpēc mēs apvienotais saraksts šo budžetu saucam par Latvijas bankrotu budžetu ļoti elementāri, es jums ar skaitļiem to ļoti ātri pateikšu. Tā problēma ir tāda, kad mēs saucām Kalvīšu valdību par gāzes grīdā, tad atceramies vienu svarīgu faktu. Latvijas valsts deficīts bija 1,9 miljārdi eiro. Tie bija tikai 1800 eiro uz mājasaimniecību. Un par šī parāda apkalpošanu toreiz no uz vienu mājasaimniecību tas bija 90 eiro. Nu tad lūdzu salīdzināt, šis budžets ir 1 plus 3 gadi, tātad turpmākos 4 gadus uz priekšu. Ja tiek paredzēta ļoti mērķiecīga aizņemšanās, šīs aizņemšanās rezultātā budžeta deficīts augs un parāds ies debesīs. Tad viņš nonāks jau līdz 28 miljārdu eiro. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka katra mājsaimniecība 1800 eiro vietā būs uz mājsaimniecību sadalotas būs 36300 eiro. Tātad, un tas būs 11 reizes vairāk, nekā tas bija toreiz, kad Kalvīšu valdību mēs visi gānījām. Un tie ir tikai parāda apkalpošanā, tie jau sasniegs 872 miljonus eiro gadā. Uz katru mājsaimniecību tas atsauksies, jo tie būs caur nodokļiem, nodevām un tiks iekasēt šie maksājumi, lai varētu šo parādu nosekt. Tāpēc tas nav par drošību, ja mums nebūs ekonomiskā drošība, mums arī nebūs valsts drošība. Tieši tāpēc, tas ir 3 gada laikā, mēs nonāksim situācijā, ka mums nebūs šīs drošības spilvena, un mēs nonāksim jau Eiropas uzraudzības institūtu varā. Bet tas ir tas saistībā par budžetu, kāpēc tas ir tik draudīgs, jo mums ir jāpārskata izdevumi, mūsu priekšlikums izdevumi. Mēs nevaram turpināt aizņemties, ja mēs nepārskatām izdevumus un turpinām tērēt vairāk nekā mums ir ieņēmumi. Bet otra svarīgākā lieta šodien bija izmeklēšana, beidzot ir apstiprināta izmeklēšanas komisija, ko mēs jau virzījām jau šī gada pašā sākumā arī, kad tas beidzot šobrīd ir izdevies. Tas ir par Rīgas siltumu. Rīgas siltums, mēs zinām, ka, un es to ļoti daudz, kur es runāju, rīdznieki pārmaksā. Tas gadā tiek pārmaksāts aptuveni 90 līdz 110 miljonu eiro par to, kas tiek izpūsts gaisā no Latvijas Energo elektrības ražošanas, un Rīgā tiek dubultā ražots otrs siltums. Beidzot, tas izmeklēšanas komisija ir radīta, lai mēs rastu reālu risinājumu, ja ne uz nākošo, to aiznākošo sezonu, lai rīdznieki beidzot maksātu lētāko siltumu Baltijā, nevis dārgāko, kā tas ir šodien. Paldies, klausītāji, lai jums sveiksmīgi diena.
Paldies deputātam Andrim Kulbergam. Nākamā runās frakcijas progresīvie deputāti Leila Rasima Lūdzu.
Labs vakars visiem radio klausētojiem, īpaši tiem, kas ir Latgolā. Tātad šodiena ir īpaša diena. Tā, pirmkārt tāpēc, ka mēs skatījām beidzot budžetu pēc visa šī ilgā laika un aizkavēšanās pie citiem jautājumiem, un mēs viņu izskatījām pirmajā lasījumā. Un kolēģis tikko runāja, ka ir liela aizņemšanās un tā, bet jāmin, ka nu, tiešām mums drošībai milzīgi līdzekļi vajadzīgi. Mums ir rekordliels apmērs tam, ko mēs veltam aizsardzībai. Tie ir 5% veseli. Bet tāpat ir arī dažādas citas lietas, ko iedzīvotāji sajūtīs nu, savos maciņos. Un tie būs gan bērnu kopšanas pabalsta palielināšana no 170 eiro uz 300 eiro mēnesī. Jā, tāpat arī minimālā alga pieaugs par 40 eiro, nu, kas tātad gada griezumā ir divu vecāku ģimenē. Varbūt tā sākotnēji nedaudz daudz, bet tomēr gadā tie jau ir papildus 1000 eiro katrā ģimenē. Neapliekamais minimums tika palielināts, nu, nestāstīšu sīki detaļās, kādos vēl pabalstos ieguldām, bet nu, tas kurs, ko mēs arī pagājušā gadā uzņēmām, ka mēs sākam domāt par mazo un vidēju algu saņēmēju un to, kā palīdzēt Latvijas ģimenēm, mēs to arī turpinām. Protams, no budžetiem milzīgi līdzekļi, kas vajadzīgi, bet nu, mēs esam apņēmušies no valsts puses šos līdzekļus arī paredzēt. Bet otrā lieta, kādēļ šodien ir īpaša diena, ir tādēļ, ka šovakar notiks milzīgs protests Doma laukumā, citur Latvijā, citur pasaulē arī dzen. Un tas ir protests par to, ka mums jāsaglabā dalību starptautiskajā konvencijā par tvardarbību. Šis jautājums daudziem opozīcijas un arī, nu, arī viena koalīcijas frakcijas spēka, ZZS spēka ieskatā bija tik svarīgs šo te celt augšā un izstāties no šīs starptautiskās konvencijas, ka, nu, paši zinat, diezgan esam visi par šo daudz dzirdējuši, runājuši, un budžets, tāda sajūta, ka budžets ir palicis kaut kur otrajā plānā ne tikai cilvēkiem Latvijā, bet arī pašiem deputātiem. Jā, tādēļ šovakar ir īpašs vakars. Mēs redzēsim droši vien, ka ielās izies ļoti, ļoti daudz cilvēku, un man liekas, tas ir ļoti svarīgi, jo tā arogance, kas te dažreiz Saimā, pat ne dažreiz, jau ļoti bieži iezogas, un mēs redzam, ka Saimas deputāti, kuriem ir pienākums ieklausīties visos Latvijas iedzīvotājos, viņi to nedara un klāji vienkārši ignorē to, ko sabiedrība no viņiem vēlas. Un tas, kā notika arī šīs denonsēšanas process, ka komisijas sēdē netika uzklausīti nec to organizāciju pārstāvi, kas ikdienā strādā ar vardarbībā cietušajiem, tika ignorētas visas vēstules, no kā vien iespējams no uzņēmējiem, no investoru padomēm, no ārvalstu dažādiem parlamentu vadītājiem, no Eiropas dažādām institūcijām. Tas ir vienkārši prātam neaptverami un lai arī pašlaik ir maza uzvara, ir atlikts šis lēmums vismaz uz gadu, uz nākamo it kā saimu. Tomēr ir skaidrs, ka tā cīņa nav galā, un es ceru, ka šovakar tauta parādīs, ka viņi neļaus šādām lietām notikt, un lai pēc gada tiešām cilvēki, kas būs saimā, lai viņi domā, vai viņi vēlas vēlreiz šādu jautājumu celt augšā. Jā, paldies.
Paldies deputātē Leilai Rasimai. Tagad vārds Zaļo un Zemnieku savienības deputātē Līgai Kļaviņai. Lūdzu.
Labvakar, cienījamie radio klausītāji. Šodien, pabeidzot sēdi, esam pieņēmuši saimā budžetu 2026. gadam pirmajā lasījumā un var apliecināt, ka Zaļo Zemnieku savienības frakcija pilnā sastāvā arī šo budžeta pirmo lasījumu konceptuāli ir atbalstījusi. Esam konstatējuši, ka budžetā ir iespējams gūt papildus ietaupījumus un tāpēc aicināsim koalīcijas partnerus tuvākajā laikā, lai vienotos par kopīgām iniciatīvām, kā piemēru likvidējot ilgstošas vakances valsts iestādēs un tādējādi gūstot papildus ieņēmumus. Aicināsim šos līdzekļus novirzīt veselības aprūpes stiprināšanai un īpaši ceram paredzēt papildus piemaksas tieši lauku ģimenes ārstiem, tāpat arī neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta izveidē pierobežā Indras pagastā. Tāpat noteikti aicināsim koalīcijas partnerus atbalstīt finansējuma piešķiršanu pārdalot šo struktūru fondus, kas ir domāti tātad onkoloģijas centra atbalstam un, protams, rūpīgi aicināsim izvērtēt vēl šajā gadā pārdalāmo budžeta apropriāciju, kas attiecās uz slimnīcu kvotu pārstrādes rezultātā radušamies zaudējumiem, lai tos varētu nosekt. Jāteic, ka ļoti rūpīgi esam strādājuši pie dzīves dārdzības mazināšanas pasākumiem un papildus jau piešķirtajiem PVN likmes samazinājumiem maizei, pienam, olām un putnu gaļai, aicināsim to samazināt arī cūgaļai un arī sabiedriskajai ēdināšanai, kas pamatā atsauktos tieši uz ēdināšanas pakalpojumu cenām skolās, bērnu dārzos un slimnīcās. Šodien un vakardien saimas sēdē uzstājās arī mūsu Zaļo un Zemnieku savienības ministri, ekonomikas ministram īpaši gribu teikt paldies Viktoram Valainim, tāpat zemkopības ministram Armandam Krauzem, kurš stāstīja par lauksaimnieku iegūmiem nākošā gada budžetā un īpaši uzmanību vēlos un paldies teikt labklājības ministram Reinim Uzolniekam, kurš savā uzrunā īpaši uzsvēra par palielinātajiem pabalstiem, lai veicinātu demogrāfiju un atbalstu ģimenēm. Un jāteic, ka savu runu viņš nobeidza sakot ar to, ka nepieciešams mums mazāk ideoloģijas un vairāk darba. Un nākošajā nedēļā, šī nedēļa mums vēl ir garāka darba nedēļa, tāpēc es novēlu visiem izturību, savukārt nākošā nedēļa mums jau iezīmē Lāčplēšu dienu. Es gribu visiem novēlēt, lai sirdī ir tikpat gaišas liesmiņas, kā ejot Lāčplēšu dienas lāpu gājienā. Paldies jums!
Paldies deputātē Līgai Kļaviņai un frakciju viedokļus šodien noslēgs Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Jurģis Klotiņš. Lūdzu.
Labvakar, cienītās dāmas un kungi, Latvijas ļaudis un ģimenes. Valsts budžeta projekts un valsts budžeta apspriešana saimā noteikti priekšplānā, nevis kādā otrajā plānā. Varbūt ir frakcijas, kurām ir svarīgāki piketi un dažādas konvencijas, bet Nacionālās apvienības deputāti ir sagatavojuši pulka priešlikumus valsts budžetam, kā to uzlabot. Ja tīpaši vēlos uzsvērt jomu, kas ir domāta ģimeņu un bērnu labklājības sekmēšanai Latvijā. Ir tiesa, ka valsts budžetā beidzot ir atrasti līdzekļi bērnu kopšanas pabalsta palielināšanai. Mēs uzskatām, ka tas nepietiekam. Mēs esam iesnieguši priešlikumu par to, ka bērnu kopšanas pabalstam ir jābūt 70% no ienākuma mediānas. Šāds bērnu kopšanas pabalsts, par kādu mēs esam iesnieguši priešlikumu, novērst beidzot to situāciju, ka piedzimstot bērnam ģimenē samazinās ienākumi. Ir jābūt tieši otrādi, ka ienākumi pat noteiktā mērā palielinās, jo izdevumi piedzimstot bērnam pieaug. Tāpat mēs arī aicinām atsākt izmaksāt ģimenes valsts pabalstu jau bērna pirmajā gadā. Tāpat mēs arī aicinām veidot piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta tajās situācijās, kad bērnam nav noteikta paternitāte un māte viena pati būtībā rūpējas par bērnu, uztur bērnu. Šis ir ļoti svarīgi, un es ceru, ka kolēģi, kur iestājas arī par vardarbības izskaušanu atbalstīs šo priekšlikumu. Tāpat mēs aicinām arī valdību pārskatīt to, kādā veidā mēs lietojam to fiskālo telpu, kas valsts budžetā ir pieejama, 61,7 miljonu, kur plānos vienkārši novirzīt neapliekamā minimuma palielināšanai. Es uzsveru, ka ienākumu nevienlīdzības mazināšanai, par ko arī valdības deklarācijā rakstīts un ir solīts Latvijas tautai, mazināt ienākumu nevienlīdzību. Ienākumu nevienlīdzību nevar mazināt vienkārši palielinot neatliekamo minimumu. Ir jāpalielina atvieglojums par apgādībā esošu personu, ja tā tas dēvāties, tas atvieglojums par bērniem, kuru tad saņem personas, strādājošas personas, nodarbinātas personas, kuras rūpēs par bērniem vai par apgādībā esošu personas vai ģimenei. Un tad 61,7 miljonu būtu pieejami, ja neceltu neatliekamo minimumu, bet celtu tieši šo atvieglojumu, kas dotu labumu tieši ģimenēs ar bērniem. Un uz katru bērnu mēnesī tas iegūmums būtu 21,67 eiro, apmēram, tātad 22 eiro, un būtu iespējams celt šo atvieglojumu līdz 335 eiro par apgādību esošu personu. Es uzsveru, ka šis palīdzētu daudz bērnu ģimenēm, šis palīdzētu ģimenēm, kur mamma vai tētis viens pats audzina savu bērnu vai bērnus. Un tiešām laikā, kad Latvijā samazinās iedzīvotājs skaits, kad piedzimst arvien mazāk bērnu katru gadu, kad pārtika un dažādi pakalpojumi sadārdzinās, ir jādomā, kā šo fiskālo telpu ieguldīt tā, lai viņi nestu maksimālu labumu tieši ģimenēm ar bērniem. Novēlu ikvienam no jums skaistu valsts svētku mēnesi un gaišumu ikdienā un skaistas arī svētku notikums. Paldies!
Paldies deputātam Jurķim Klotiņam. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.